Ar ziņām studijā Ārtis Krauklis. Covid-19 inficēšanās skaita pieaugums pagājušajā nedēļā pagaidām neliek mainīt plānus, ka nākamais mācību gads izglītības iestādēs atsāksies klātienē. Tā šorīt intervijā žurnālistiem sacīja veselības ministre Ilze Viņķele. Ministra uzsver, ka situācija ir mainīga un strauja inficēšanās skaita pieauguma dēļ plānus varētu pārskatīt, bet pagaidām viņi ir cerība pilna, ka skolēni septembrī varēs skolu apmeklēt klātienē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce šodien un rīt piedalīsies Eiropas Savienības valstu vides ministru neformālajā videokonferencē par zaļo atjaunošanos pēc Covid-19 krīzes, īpašu uzmanību pievēršot digitalizācijas jautājumiem un ilgtspējīgai attīstībai Eiropas Savienībā. Nevar teikt, ka valsts nav neko darījusi bērnu ar invaliditāti problēmu risināšanā, taču problēmas labklājības jomā ir rikus soļi. Tā uzsver labklājības ministra Ramona Petrāviča, atzīmējot līdzekļu trūkumu nozarē. Smagākā problēma bērnu ar invaliditāti ģimenēm ir asistentu trūkums, atkārtot atzīmēja politiķi. Viņa solīja, ka mēģinās panākt izmaiņas šajā jomā, piemēram, tiek plānots atteikties no atskaitēm asistentu pakalpojumu apmaksai un asistentu atalgojumu plānots palielināt līdz 680. Eiro. Šajās dienās pa Jūrmalu šosei, kur turpinās plaši remonta darbi, satiksmi ir atjaunot pa abām brauktuvēm. Jūrmalas virzienā ir viena paplatināta josla ar ātrumu ierobežojumu 50 km/h. Savukārt Rīgas virzienā satiksmi tiek organizēta pa trim joslām ar ātrumu ierobežojumu 70 km/h. Uz šīs šosejas ir iespējami īslaicīgi lokāls satiksmes ierobežojumi. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns rietumu, ziemeļu rietumu vēžu, gaisa temperatūra 19-22 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums pūtīs lēns vēžu un iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra Rīgā pakāpsies līdz 21 grādam. Radios konto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.